Усім привітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Дзмітэр Лукашук, а шукаць і, не пабаюся гэтага слова, намацаваць гэтую ідэю мы сёння будзем з маім госцем, які, ну, фактычна, можна сказаць, адмыслова прыляцеў з США на запіс гэтай праграмы, ну, па ходу вырашыць яшчэ пару там дробных розных справаў, але будзем з маім госцем, былым палітвязням, адвакатам, палітычным і грамадскім актывістам Юрасём Зянковічам. Прывітанне, спадар Юрасі.
Вітаю, спадар Дзмітэр, дзякую за запрашэнне памацаць нашу беларускую нацыянальную ідэю.
Ну, мацаць гэта, ў прынцыпе, буду, можа быць, я тое, што вы нам прапануеце. Прадукт ад вот Юрася Зянковіча, ну, я спадзяюся, што атрымаецца, бо я перакананы у чалавека, які даўно у гэтай, як это кажуць, двіжуще, у гэтым беларускім накірунку, палітычным, грамадскім, даўно не адно дзесяцігоддзе, калі я не памыляюся.
Ну, так, так, прыкідываючы, мабыць, 1995 года ўжо.
Ну, вось. Так. Але, калі мы вернемся да 95 года, да прыкладу, скажыце, от таго маладога юнака Юрася Зянковіча, што прымусіла, што падштурхнула стаць на гэтую склізкую сцяжынку беларускасці, там, пошукаў нікай, там, я не ведаю, чаго? От за чым вы прыйшлі, пайшоўшы ў палітыку, прычым вось на па гэтым беларуса некім арыентаваным шляху, бо вы ж былі сябрам БНФ?
Ну, сябрам БНФ фармальна стаў з 1999 года, а ў 95 годзе гэта было элементарны пошук справядлівасці, бо згадайма вясна 95 года, гэта разгон і дэпутата, збіццё дэпутата Верховнага Савета, гэта рэферэндум супраць нашай нацыянальнай сімволікі, супраць нашай нацыянальнай мовы, і все гэты падзеі, безумоўна, прымусілі мяне тады яшчэ, колькі мне, 17 гадоў было, 18 яшчэ не спаўнілася, далучыцца да нацыянальнага руху і да абароны нацыянальных каштоўнасцяў.
Але чаму вам тады, хлопцу савецкаму, які выхоўваўся ў савецкай школе, некія вот гэтыя нацыянальныя каштоўнасці былі блізкія? Адкуль гэта ўзялося?
Ну, я б не сказаў, што выхоўваўся ў савецкай школе, ўсё ж такі апошні 4 гады я ўжо вучыўся ў незалежнай Беларусі, я адножуся да таго пакалення, якое мела шчасце вывучаць гісторыю, нармальную гісторыю, нашу нацыянальную гісторыю, а не прэпараваную савецкім ці лукашыскім парадкам. І, мабыць, вось гэта і паўплывала першую чаргу, гэта менавіта вось настаўнікі ў школе, настаўніца маёй беларускай мовы, настаўніца гісторыі паўплывалі на гэта.
Мне проста вось цікава правесці паралелі з нашым цяперашнім часам і скажыце, вот вы калі прыйшлі, да вас з боку тых, хто ўжо, ну, не адзін год у гэтым беларускім руху, можа быць, тыя людзі, якія былі падвіжнікамі, дысідэнтамі, ці як іх назваць, яшчэ там у 80-тыя гады, яны не ставіліся да вас так: ну шо, неафіт прыблуда тут к нам прыйшоў, от дзе ты быў 8 год? Ну, я умовно кажу, пакуль мы там вот раней змагаліся за беларускасць, а дзе ты быў да гэтага часу?
Ну, 17-гадовому юнаку цяжка было прад'явіць такі аргумент.
Знаеце, сёння гэта не аргумент, калі прыгадываюць там юнакам, падлеткам, якія прачнуліся умовна ў 20-м годзе, прыгадываю, а дзе ты быў у 96-м годзе? Кажу, я яшчэ ў дзецкі сад хадзіў.
Дзмітэр, я тут прыгадаю такі гістарычны анекдот, калі на сустрэчы з Яноном Пазняком на перадвыбарчай адзін с ветеранов, с такими трасушимися руками, задал пытание, а где вы были в 41-м, когда немецкие танки рвались к Москве? На что Зинаида Станиславовича, ему не меньше аргументованно, сказал, что як только в 44-м году народился, сразу вступил в полицию. Так что тут прикладно такая самая ситуация. Так.
Ну, але, скажите, накольки усё ж таки, ну, докладней, чаму атрымалася, ці не атрымалася, вось тая хваля беларусізацыі, якая пачалася напрыканцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, чаму не склалася, чаму не атрымалася захапіць беларусаў шырока?
Я вельмі доўга думаў над гэтым пытаннем і прыйшоў да такой высновы, што гэта далёка не першы раз ўжо, калі беларусы робяць адну і тую самую памылку. Першы раз это был 18-19 год, другі раз будзе, не да ночы будзе узгадана па час нямецкай акупацыі, і трэці раз гэта канец 80-х, пачатак 90-х, калі да ўлады, ці да, ну, да ўлады, можна сказаць, Беларусі прыходзіла нацыянальна-культурная інтэлігенцыя і замест того, каб будаваць дзяржаўныя структуры, дзяржаўная структура это першы шэрагу войска, это паліцыя, гэта сістэма дзяржаўнай улады, яны пачыналі адразу з таго, што ім было блізка. Беларуская школа, беларуская культура. Цяжка будаваць падмурак, пачынаючы са школы і культуры, хаця безумоўна это важна, не маючы за сабой моцы дзяржаўнага апарата. Таму мне здаецца, што якраз і гэта і былі тры памылкі, у выніку чаго беларускае адраджэнне зацягнулася больш чым на 100 гадоў. І сёння мы зноў сутыкаемся з тым самым, што трэба ўсё ж такі пачынаць не з мовы і з культуры, не адмаўляючы важнасць гэтага, а менавіта з дзяржаўнага будаўніцтва. І як бы там ні было, якая б у нас дзяржава Рэспубліка Беларусь сёння не была, але яна ў нас ёсць. І ёсць ўсё ж такі надзея, што калі ўлада законная ў Беларусі адновіцца, тады ў нас ўжо ёсць той дзяржаўны механізм. Добры ці кепскі, але ён ёсць. І тую ж нацыянальную школу, нацыянальную культуру можна будаваць ўжо сілы дзяржаўнай улады, а не на энтузіазме, як гэта было ў тры мінулых ітэрацыі. І мне здаецца, што менавіта ў гэтым і была тая памылка, ўжо не кажучы пра ўсе астатнія памылкі, напрыклад, тая ж Беларуская народная рэспубліка, яна будавала, выбрала сабе неправільна саюзніка, кайзераўскую Нямеччыну. БЦР ў часы нямецкай акупацыі таксама сабе выбрала неправільна саюзніка, гітлераўскую Нямеччыну. Вось, ну, дзякаваць Богу, пачатку 90-х мы не зрабілі такой памылкі, мы, ў прынцыпе, адразу арыентаваліся на захад і на еўраатлантычныя каштоўнасці, але не склаліся іншыя абставіны таксама. І нам трэба рабіць сур'ёзную працу над памылкамі, і каб гэтай памылкі зноў не паўтарыць.
Вось давайте для пра іншыя абставіны мы і паговорым. Калі ўсё ж такі аналізаваць, ну, прыняць вось ваш тэзіс пра галоўныя памылкі, якія былі зроблены, то есть не пабудова там дзяржаўных структураў, кшталту войска, сілавых структур, усё астатніх інстытуцый, то у глядзі, калі ўсё ж такі Беларусь зараз атрымала сваю незалежнасць з гэтага і пачалі, прычым пачалі менавіта беларуса арыентавана будаваць вось гэтыя структуры. Можна ўзгадаць згуртаванне беларускіх вайскоўцаў, армія, але яшчэ і па-беларуску. Можам прыгадаць генерала Захаранку, міліцыя, прычым беларусацэнтрычная. Можна да, быў БНФ, вот былі вот гэтыя таксама как бы галоўная там мова, адраджэнне культуры, там гісторыі, былі гэтыя шляхі, але і гэта ішло паралельна, але ўсё адно не атрымалася.
Справа ў тым, што гэта ішло паралельна на суперак носьбітам беларускай нацыянальнай ідэі. Давайце ўсё ж такі гаварыць шчыра, што армія беларуская нам у 91-м годзе дасталася савецкая, КГБ нам дасталося савецкая. Калі вы згадаеце тыя ж дэбаты ў Верховным Савеце, калі апазіцыя БНФ прапанавала КГБ перайменаваць, што тады сказалі, што з гэтай назвай звязана вельмі шмат добрых успамінаў. Ну вось гэты добры успамін сёння нам вяртаюцца. Міліцыя ў нас нават мы нават не спадобіліся перайменаваць яе ў паліцыю нармальна, то есть это зноў-такі савецкая. І не гледзячы на тое, што былі асобныя дзеячы, як тое ж беларускае згуртаванне вайскоўцаў, это ўсё ж такі грамадская арганізацыя, гэта не дзяржаўны орган. Генерал Захаранка пры ўсёй павазе да яго, але ён таксама быў выхадцам савецкай міліцыі. Калі ўжо на тое гаварыць, то давайце згадаем першага генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусь Ігнатовіча, які быў сябрам БНФ. І, мабыць, гэта, ну, адзіны сапраўды нацыянальна арыентаваны з дзеячоў, які свядома працягваў палітычную лінію умоўна скажам, нацыяналістаў, але ну, падкрэсліваю, што ў нашым кантэксце мы маем на ўвазе па-за словам нацыяналізм добрае значэнне этого слова, а не тое, што і нам прыпісваюць блізка да нацызму. Не, гэта нацыяналізм для мяне гэта ў першую чаргу стаўленне на першае месца інтарэса сваёй нацыі, а не іншых, а не іншых нацыяў.
Але тая ж самая савецкае войска, савецкая міліцыя, пэўная савецкая ментальнасць у чыноўнікаў і дзяржслужбоўцаў дасталіся ў спадчыну і краінам Балты. Літве, Латвіі, Эстоніі. Можна
прынцыповае адрозненне. Яны стварылі, яны ўсё ж такі развіталіся з савецкай арміяй, яны прымусілі яе вывесці, абудавалі з нуля сваю ўласную армію.
Вот і я пра тое, што можна прыгадаць сюды і Польшчу таксама. Яна не ўваходзіла ў Савецкі Саюз, але ўсё адно яна как бы варшаўская дамова пад савецкай акупацыяй, пабудавалася за часы этой акупацыі савецкае войска і савецкія сілавыя структуры.
Ну, камуністычныя.
Камуністычныя, да, правільна. Але яны здолелі перафармаваць гэтае ўсё і зрабіць, а беларусы не. Чаму? Можа, ім не блізкая ідэя нейкая нацыянальнага.
Вось якраз мы зараз знаходзімся ў становішчы Польшы 1086-87 года, калі ёсць фармальная незалежнасць, хай сабе, калі ёсць фармальна незалежнае войска, фармальна незалежныя сілавыя структуры, і калі ў нас здарыцца наш 89 год, мы можам зрабіць тое самае, што палякі зрабілі. Мы можам зрабіць люстрацыю найбольш адыёзных персанажаў, пакінуць асноўны касцяк і будаваць далей уже на новых падставах гэта войска. В 91 годзе у нас была прынцыпова іншая сітуацыя. У нас было савецкае войска, гэта не было беларускае войска. Беларускае войска калісьці спрабавалі пры Сталіне стварыць фармальна ў 46 годзе, але нават да стварэння не дайшло. Войска Беларуска-Савецкая Сацыялістычнай Рэспублікі выніку закінулі гэтую ідэю. І гэта ўсё ж такі ты была частка савецкай арміі, і давайце гаварыць шчыра, што генералы, афіцэры, яны былі выхадцамі з савецкіх вучэльняў вайсковых, і яны неслі савецкую школу, савецкі погляд і палітычны, і стратэгічны, і тактычны, і гэта было, ну, кроў ад крові савецкая структура. Згадаем тую ж Украіну, якая на пачатку 90-х праводзіла дастаткова жорсткую чыстку сваёй арміі, задаючы адно пытанне: калі будзе вайна з Расіяй, вы будзеце ваяваць? І любы афіцэр, які адказаў, што не, вы што, это ж брацкі народ для нас, момантальна вылетаў з арміі. У Беларусі такого не было, і гэта было вельмі...
Ну, нешта 14-й год не вельмі паказаў, што спрацавалі гэтыя чысткі добра.
Ну, але уявіце, што было, калі б не было гэтых чыстак, што было ўвогуле. Ну, был бы Крым толькі ўжо ў маштабах сёй Украіны, калі армія просто адмовілася ваяваць і склала лапкі.
Ўсё ж такі, вяртаючыся да вось гэтай сітуацыі, наколькі беларусы сапраўды гатовыя будаваць нацыянальнае сваю дзяржаву? Бо, ну, па вялікаму тарахунку, гісторыі перамог у гэтым накірунку ў нацыі нема.
Ну, як это нема? У нас ёсць незалежная Рэспубліка Беларусь. І, дарэчы, калі паглядзець на вынікі...
Якую мы атрымалі на суперак жаданню беларусам.
Так, але прайшло ўжо 35 гадоў, і ўжо вырасла новае пакаленне. І калі паглядзець на дадзены сацыялагічных пытанняў, што незалежна, што нават лукашыскіх, адзінае, што аб'ядноўвае беларускую нацыю, што і лукашысты, і ябацькі, і бачыбэшнікі так званыя, што іх аб'ядноўвае, гэта каштоўнасць незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гэта тое, в чым мы, як нацыя, адзінае, чым мы сыходзімся. Всё астатняе у нас падзелена вельмі моцна. Але то, што гэта з'яўляецца каштоўнасцю, падзяляюць все. Я думаю, нават Лукашэнка падзяляе ту каштоўнасць.
Ну, безумоўна, лепей быць першым хлопцам на вёсцы, як кажуць, да? Але давайте тады па-іншаму. Я зараз такую ролю на сябе адвакат ад д'явола ўзяў, выбачайце, спадар адвакат. Але, ну, добра, незалежнасць гэта каштоўнасць, якую падзяляюць, ну, фактычна, пераважная большасць беларусаў, скажам так. Але у гэтай незалежнай Беларусі якую нацыю мы маем? Якая да гэтага часу спрачаецца, хто яны такія? Беларусы, тутэйшыя, рускія са знакам якасці ці яшчэ што, якія да гэтага часу спрачаюцца, а што там у нас там гэтай гісторыі, была у нас нейкая гісторыя ці не была, ці ўсё пачынаецца з таго моманту, калі ў Белавежскай пушчы першыя партызаны партызанка сустрэліся і пайшла беларуская нацыя, мова і ўсё астатняе. Так, калі мы тут не вызначыліся, ну да, живем у как бы незалежна, а хто жыве?
Міцера, калі мы вызначыліся, мы апошні тысячу гадоў не можам вызначыцца, хто мы.
А вот чаму?
На змену Полоцкому княству і русінам Полоцкого княства прыйшлі літвіны, на змену літвінам прыйшлі палякі, на змену палякам прыйшлі тутэйшы, на змену тутэйшым прыйшлі беларусы, на змену беларусам прыйшлі савецкія беларусы, і гэты працэс працягваецца. То есть беларусы мяняюць тваю назву, мяняюць як бы без вялікіх праблем апошні тысячу гадоў. Я б у гэтым не бачыў праблему, тым больш, што вось гэта канцэпцыя нацыі як этнічнай супольнасці, яна ўсё ж такі гэта канец 19-го стагоддзя. Сёння мы ўжо ў 21-м стагоддзі жывем, і гэта ўсё ж такі канцэпцыя нацыі зараз больш як грамадзянская нацыя, то бок любых, хто мае беларускі пашпарт і адчувае сваю прыналежнасць да дзяржавы Беларусь, называецца беларусам, а хто ён там, чорны, белы, шэра-буры, малінавы, гэта ўжо не мае значэння, і якого формы яго носа, якого формы чэрап таксама не мае значэння. Я калісьці згадаў, улетку 20-го года дыскутаваў з гэтымі беларускімі бізнэсоўцамі, мяркоўлі ўсё, што тады адбывалася, шукалі нейкі пункты паразумення і а яны по паходжанню габрэі. Яны гавораць: Юрась, так а як мы можам падтрымліваць беларускую нацыянальную ідэю, калі мы габрэі? Я сказаў, што ў кожнага нармальнага беларуса павінна быць карта паляка і пашпарт Ізраіля, і гэтым я іх купіў. Пасля гэтага падтрымалі практычна все астатнія ідэі.
Ну, ведаеце, як сказаў мне от у нашай праграме Гена Шульман, які зараз нарэшце такі знаходзіцца на так сваёй, так сказаць, гістарычнай радзіме, ён сказаў: ты можаш мяне называць як хочаш, беларускі габрэй, габрэйскі беларус, там ці яшчэ як, але беларуская частка — гэта неад'емная частка майго менталітэту, характару, там усяго чаго астатняга. То бок мы как бы так, як гэта сказаў не адзін раз, дарэчы, чуў, не буду казаць, што хто сказаў канкрэтна, што беларусамі не нараджаюцца, беларусамі становяцца.
Абсалютна так, як, в прынцыпе, і любой іншай сучаснай нацыі людзі становяцца, прычым значна ступені гэта пытанне асабістага выбару, як той жа амерыканскай нацыі, гэта пытанне асабістага выбару, а не месца нараджэння. То есть гэта і той самы з беларускай нацыі, я таксама гляджу на гэта абсалютна аптымістычна. Памятаеш пачатак нулевых гадоў, дыскусію, просто не называючы імёны, адзін вельмі вядомы беларускі палітык, колішні, сёння на слуху, праглядаў спісы удзельнікаў, які згадзіліся, па-моему, запісацца на выбары в ініцыятыўную групу. І кажа, што такое? Калі не расійская нацыянальнасць, так расійскае прозвішча носіць. І гэта яны все падтрымліваюць каго? Падтрымліваюць нацыяналістычны ВНФ. Вось. І, ну, як бы, гэта сапраўды это беларусы па выбару.
Можна, канешне, параўноўваць з США, але наколькі нават калі з улікам таго, што не 19-е, а 21-е стагоддзе на двары, наколькі гэтае параўнанне ўсё ж такі, ну, магчымыя, ўсё ж такі там нацыя фармавалася менавіта з такіх вот частак, якіх з'язджаліся ўсе з усіх куткоў свету. На Беларусь сённяшнюю можна как бы пераносіць гэта. Неважна, хто ты, якога колеру, на якой мове гаворыш, галоўнае, ты как бы падтрымліваеш ідэю незалежнай Беларусі, атрымаеш пашпарт і ўсё. І ўсё?
Ну давайте, калі не падабаецца прыклад Амерыкі, давайте паглядзім на сучасную Еўропу, на тую ж Польшу, дзе мы зараз знаходзімся. Колькі тут панаехавшых у Польшу сёння ўжо з польскімі пашпартамі, а ў Нямеччыне колькі? Там ужо далёка тыповы немец ўжо далёка не белакурае бесце.
Я не пра знешні выгляд. Я ўсё ж такі пра вось гэтыя пэўныя, ну, назовём гэта так, каштоўнасці нацыянальныя. Гэта мова, культура, гісторыя. Каб атрымаць пашпарт у там у Польшчы, у Германіі, там у іншай краіне, ты павінен здаць іспыт на веданне гісторыі гэтай краіны.
І у тым самым в Амерыцы. Такі самы іспыт на веданне гісторыі палітычнага ладу Амерыкі. І гэта абсалютна нармальна. І я лічу, што Беларусі мы павінны тое сама рабіць. Калі чалавек хоча сябе лічыць беларусам, ну так пакажы, які ты беларус. Што ты ведаеш гісторыю, што ты ведаеш мову, што ты ведаеш наш палітычны лад. І здай іспыт. То есть для любых эмігрантаў гэта в сучасным свеце это нармальны бар'ер. І гэта абсалютна адэкватна спрымаецца абсалютнай большасці людзей.
Але от менавіта гэтае пытанне ўсё ж такі там мовы, ну вот нейкай такой нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Наколькі яны сёння актуальныя? І як, ну дакладней так, як нам, беларусам, выбудоўваць бачанне от гэтай лініі паводзінаў ці там фармавання нашай беларускасці? То есть важна, важна, не важна?
Гэта вельмі складанае пытанне, і тут ёсць аргументы як в адзін бок, так і ў другі. Згадаем тую же недавнюю свару в інтэрнэце спадара Федуты са спадаром Беляцкім, калі Беляцкі на сваім выступ, падчас свайго выступу сказаў, што беларускіх выдавецтвах павінны выдавацца кніжкі пераважна на беларускай мове, і тут Федута сказала: а што рабіць, калі я беларускі пісьменнік, калі пішу па-расійску? Мне дзе друкавацца, ў Маскве, што ли? А чаго я павінен Маскве друкавацца? І гэта сапраўды вельмі складанае пытанне. Паглядзіце, тая ж Украіна, калі здарылася бяда, калі прыйшоў 22-й год, нават пасля 14-го года это было заўважна, што хлопцы, які ірвалі ў сябе на грудзях вышыванкі, яны былі значна горшыя байцы, чым тыя ж расійскамоўныя з усходняй Украіны, які, ну, можа, яны не так добра і не так гаварылі на салавіную мовую, але зато яны рвалі акупантаў просто як тузі грэлку на брытанскі сцяг. І тут сапраўды это вельмі важнае пытанне. Я думаю, што ніхто нармальны чалавек не спрашаецца з тым, што ў перспектыве Беларусі павінна развівацца ў першую чаргу беларуская мова, а на другім месцы ўжо мова нацыянальных меншасцяў. Але зноўку давайце не ўпадаць у крайнасці, давайце не ламаць людзей праз калена, асабліва тых, хто для каго расійская мова ўсё ж такі ўяўляе пэўную каштоўнасць. Не толькі расійская, але это можа быць і польская мова, тая ж той жа спадар Пачобут, згадаем, які лідар беларускі рускіх палякаў, легопольска мова ірэ, яка што у нас ёсць літувісі, ёсць украінцы, у нас колькі там, я не памятаю, ўжо каля сотні нацыянальнасцяў беларусі жыве. І кожны са сваёй мовы, кожны са сваёй культуры. Просто мы павінны ставіць пытанне ясна. Вось, мне вельмі падабаецца, як гэта ставіцца ў Амерыцы. Гавары, як на якую хочаш мове, але дзяржаўная мова ў нас ангельская. Вось, і той самы Беларусі. Дома гавары на якую хочаш, але дзяржаўныя службы працуюць на беларускай мове. Падабаецца табе ці не?
Але ж, вот паглядзіце, гэта пра гэта заўсёды і кажуць, што дзяржаўная мова беларуская, але у ложак лезці ніхто не будзе. Там у ложку з жонкай, там кахайся на якой хочаш мове, там і ўсё астатняе там, але дзяржаўная мова беларуская. Але ж гэта для беларусаў, ну как бы непрымальны варыянт. Мы глядзім на прыклад папярэдні, калі беларуская мова была прынята як адзіная дзяржаўная. Потым чамусьці гэта было вырашана, што это БНФ зрабіў. Ну дакладней,
хаця это камуністы зрабілі.
Да, хаця это камуністы зрабілі ў Верховным савеце, але гэта БНФ, ну бо яны там за беларускую мову тапілі. Гэта Пазняк сказаў, што не гаворыш па беларуску, чамадан вакзал Расія. І для беларусаў да гэтага часу, от гэта прыгадваюць. Пазняк жа ж сказаў, што калі не ведаеш беларускай мовы, валі адсюль. Такі шок стаў для беларусаў вось гэта.
Дмітрий, мне здаецца, мы тут прайграем пэўнай ступені прапагандысцкую барацьбу, таму што калі сядзіш за звычайным чалавекам разбіраеш, давай разберем факты, як гэта было, што Пазняк такого ніколі не гаварыў, што мова, закон пра мовы 88 годзе прыняў Верховны Савет 11-го склікання, дзе БНФ блізка не было ніякага. Што за гэты закон был дастаткова мягкі, быў пераходны перыяд, былі курсы і ўсё астатняе. То есть калі з людзьмі разбіраеш факты, яны прызнаюць, ну так, сапраўды не так ўсё страшна было. Але калі гэта на працягу апошніх 32 гадоў з экрана льецца ўсё адно і тое ж ад аднаго вусатага персанажа, што гэта ўсё Пазняк у Кайзера служыў і кропкай, што ўсё насаджае беларускую мову, а расейцаў хоча расстраляць іх і перавешаць, то гэта вельмі цяжка, што называецца, перабіць. Але гэта сапраўды пытанне прапагандыская, і гэта сапраўды пытанне проста таго данесення сапраўдных рэаліяў, а не хлусні да звычайных беларусаў. Мне здаецца, тут людзі, па моему досведзе, яны не бачаць гэтым праблемы, пры ўмове, што ты будзе мягка беларусізацыя, а не такая, што з заўтрашняга дня все на беларускую мову перайдзеце.
Вы перакананы ў гэтым. Я да таго, што можа быць, ну, бо на добрую глебу упалі гэтыя прапагандыскія зерні, на падрыхтаваную
і на добрую глебу, канешне, асабліва ў 94-м годзе, калі народ быў галодны, злы. І тут ім яшчэ паказалі ворага і патлумачылі, хто гэты вораг. Канешне, народ паверыў, асабліва таму, хто вельмі прыгожа гаварыў і абяцаў шмат всего.
Давайте яшчэ раз вернемся да пачатку нашай размовы, дакладней да вашых слоў пра то, пра неабходнасць пабудовы менавіта вось такіх структур, як сілавых структур, як войска, як там праваахоўныя органы, спецслужбы, ну, нацыянальна арыентаваныя, безумоўна, якім каштоўнасць это свая дзяржава. Але вы зараз кажаце гэта чаму? У нас ёсць магчымасць працаваць сёння на гэтым накірунку. Вы бачыце ўвогуле магчымасці сёння вярнуць беларусам сабе сваю Беларусь?
Што мы падразумеваем пад пытанне вярнуць сабе сваю Беларусь? То есть вернуць Лукашэнка? Ну, як бы, а як его сёння звергаць? То есть сілавым метадам сумнеўна гэта карысць, таму што, ну, давайце сыходзіць з рэаліі з таго, што адбываецца ў нашым рэгіёне, калі мы паспрабуем сілавое рашэнне, мы проста будзем уцягнуты як яшчэ адзін фронт у расійска-украінскай вайне. Гэта ўжо будзе расійска-украінска-беларуская вайна. Рыхтаваць рэвалюцыю чарговую, каб народ паўстаў. Ну, паглядзіце прыклад Ірана. Вось, там народ так паўстаў, што беларусам не снілася. І што толку? 40 тысяч забітых на вуліцах і рэжым, пакуль яго не ляснуў Трамп, трымаецца нават дагэтуль, пасля таго, як ляснулі. То есть ўсё павінна наспіваць. Ведаеце, я заўсёды згадую песню Шалкевіча пра ягону старую маці, якая кажа, што аднойчы народ абудзіцца і сам вырашыць эту праблему. Любая сітуацыя павінна наспець. На сёння, відаць, яна яшчэ не наспела, і для беларусаў зараз насамрэч значна больш жупіл, гэта не столькі рэжым, колькі менавіта ўцягванне ў вайну, таму што все яны, хай бы ты не паказвае, што там адбываецца ў Украіне, але все яны маюць магчымасць глядзець YouTube, і все разумеюць, што бачыць гэтыя кадры, бачыць, што адбываецца ў Украіне, як падаюць людзям на галаву бомбы, і для беларусаў гэта рэальна страшна. Гэта, в прынцыпе, не толькі для беларусаў, для любого нормальнага чалавека гэта страшна.
Але, спадар Юрач, наколькі вось гэтыя спадзяванні, што, ну, яно вот неяк з часам дарасцём, там зразумеем і гэтак далей, наколькі яно ўсё ж такі працуе ў нашым выпадку. Я не буду лезці ў глыбокую гісторыю, спадзяемся, што дарасцем, што паўстанем, што нешта зменіцца, ну, як мінімум з паўстання Касцюшкі.
Не-не, давайте не гаварыць, што дарасцем само зменіцца. Давайте гаварыць пра тое, што сёння лёсы Беларусі вырашаюцца на палях баёў у Украіне. І што будзе з Рэспублікай Беларусь, ці будзе навогуле незалежнай і суверэннай, значна ступені, я б сказал, на 90% залежыць ад выніку гэтага супрацьстаяння. То есть, калі падзе Украіна, наступная будзе Беларусь, на наступны дзень. Тут нават не сумніваецца, ніхто не сумніваецца ў гэтым. Калі Украіна пераможа, што там будзе ў Расіі? Ну, ясна, што Расія это так проста на не выйдзе з гэтай сітуацыі, там будзе свае вельмі складаныя праблемы і свае працэсы, і галоўнае, каб Беларусь не была ў гэта ўцягнута. Але для нас гэта будзе чарговы гістарычны шанец, такі як мы мелі ў 91-93 годах, і які мы упусцілі на той час. Гэта будзе чарговы шанец уцячы ад Расіі на ўсход, на захад, прабачце, уцячы ад з усходу на захад і стаць нарэшце адной з еўрапейскіх краінаў. І што мы сёння можам гаварыць, это мы можам гаварыць нашым партнёрам з той же з Польшчы, з Прыбалтыкі, з Украіны, што без Беларусі няма стабільнасці, няма палітычнай і стратэгічнай стабільнасці ў гэтым рэгіёне. Таму што вось гэты беларускі выступ, ці беларускі балкон, каму як гэта падабаецца, гэта заўсёдная пагроза ўсім суседнім краінам. Гэта значыць Літва, Латвія, Эстонія, Польшча, Украіна, гэта як мінімум, а можа быць Чэхія, Славаччына, нават Нямецчына. Таму што з гэты балкон ён проста разрызае вось гэты рэгіён на дзве часткі. І калі Расія тут будзе мець сваю вайсковую прысутнасць, гэта сапраўды стратэгічная пагроза для ўсіх. І калі нашы партнеры на сённяшні дзень гатовыя, хочуць будаваць сваю незалежнасць, хочуць будаваць сваю стабільнасць і бяспеку, яны мусяць вкладацца ў беларускую дэмакратыю, таму што в Украіне вырашаюцца лёсы Беларусі, але таксама лёсы рэгіёна вызначаюцца тым, на якім баку будзе Беларусь.
Але роля беларусаў ва ўсіх гэтых працэсах, якая вам бачыцца?
Роля беларусаў, ну, паслухайце, беларусы ваююць в Украіне.
Ну, колькі іх ваюе?
Колькі не ёсць.
Колькі не ёсць, я згодны. Кожных
людзей прайшло праз гэты фронт, давайте гаварыць, ўжо колькі людзей адваявала сваё, хто паранены, хто проста скончыўся контракт, вернуўся. То есть гэта людзі, якія атрымалі баявы вопыт. Беларусы, якія в эміграцыі, якія павінны працягваць лабіраваць інтарэсы сваёй краіны, а самае галоўнае будаваць свой асабісты дабрабыт і праз гэта дабрабыт сваёй краіны. Потому что як паказвае досвід іншых эміграцыяў з іншых краінаў, значна частка ўсё ж такі вяртаецца на радзіму пасля палітычных зменаў. Не значна, што ўсе, але істотная частка вяртаецца. І гэта тым ліку вяртаюцца навыкі, тым ліку вяртаецца вопыт, тым ліку вяртаецца досвід жыцця ў іншай культуры, досвід вядзення бізнеса і врэшты рэшт вяртаюцца тым ліку і грошы. То бок, вкладаючыся ў саміх сябе, мы зараз складаемся ў будучыню, тым ліку Беларусі.
Наколькі ўсё ж такі беларусаў, у якіх вось менавіта гэтая, ну я не ведаю там, ідэнтыфікацыя як беларусаў сваіх, вось это самаўсведамленне сябе беларусам, датычным да гэтай нацыі, яно сапраўды ёсць, што прымусіць іх вярнуцца. Таму што мы заўважалі, ну прынамсі да 20-го года, можа яно потым яшчэ паўторыцца, але да 20-го года беларусы з'язджалі з краіны. Ну, у 20-м годзе не першая хваля вялікай эміграцыі пачалася. Я ўжо не прыгадываю там міжваенную, пасля другой сусветнай вайны і гэтак далей. Былі і палітычныя эміграцыі і пасля 96-го года, і пасля там 2006-го і 10-го. Увесь час была эта эміграцыя. Вот. І адзінкі, я ўжо не кажу пра так званую там працоўную эміграцыю, там калбасную эміграцыю, ўсё астатняе. Хто ехаў за дабрабытам? Людзі з'язджалі і праз пэўны час беларус просто знікалі. От поехаў беларус у там США, Канаду, Германію, Аўстралію ці яшчэ куды, праз пэўны час ўсё, беларуса няма. Ёсць новы канадыец, новы амерыканец, новы там немец, умоўна кажучы, і яны: "Не-не-не-не-не, нічога мы там. Мы там, можа быць, з'ездзім раз на год да бацькоў на вёску. Хуценька і хуценька назад. Не надо нам гэтага ўсё.
Мы не... А куды зараз ехаць?
Ну зараз-то не, але патрэба вот это у таксама усведомленне ці скажем датычнасць да нацыі, наколькі яна ёсць?
Глядзіце, па-першае, што я назіраю, просто нават не пералічваючы імёны, але шмат хто з габрэяў, які з'ехалі в Ізраіль, з беларускаў бізнес, які там з'ехаў на Кіпр, в Європу і гэтак далей, з беларускай міграцыі, якая з'ехалі в США, людзі, які сталі на ногі, сталі паспяховымі, так ці інакш, прынамсі да 20-го года шмат хто з іх актыўна інвеставаў у Беларусь. То есть у всіх заўсёды быў свой кавалачак зямлі, ці свой нейкі невялічкі бізнес, і ў мяне таксама так было, свой кавалачак зямлі, свой бізнес Беларусі. І ўсё ж такі мы гэты якар захоўвалі. На выпадак, калі Беларусь ўсё ж такі рушыць у бок цывілізацыі, стане нармальнай прадказальнай краінай, і туды можна будзе вкладацца ўжо больш сур'ёзна. Таму што, безумоўна, чалавек, які там пражыў 20-30 гадоў у Амерыцы, у якога там ўжо дом, сям'я, там бізнес, там даходы, ён не кіне ўсё і не паедзе адразу ў Беларусь. Але калі ў Беларусі гэта стане эканамічна прывабна, тады ён паступова будзе перакідваць туды свае капіталы. Гэта зноў такі прыклад той жа Польшы паказвае, што пасля 89-го года не ўсе не адразу, але значная частка, асабліва людзей багатых, так ці інакш складаліся ў Польшу, а некаторыя перабраліся Польшу выніку і засталіся тут. Нават тая ж польская дыяспара, зараз ось я назіраю, я з імі дастаткова плотна працаваў в Амерыцы, шмат хто на пенсію ідзе Польшу, яны праводзяць у тым ліку капітала зароблены там. І я думаю, што гэта тое, што чакае в тым ліку беларусаў. Просто гэта, зноў такі, это не так, што вось заўтра Лукашэнкі не стала, все дружна падняліся, все раптам паехалі. Не-не-не-не. Чалавек дзеля таго, каб пераехаць, ён павінен адчуваць перспектыву этого пераезда. А гэта значыць, там павінна быць нармальная дзяржава, якая не скубе лішнія падаткі, якая не ставіць бізнес на дойку, якая справедліва рассуджае любыя спрэчкі, там побытавыя, бізнесовыя, любыя, якая не прыгнетае, не затыкае рота. То есть, калі гэта все складзецца, то тады людзі пачнуць вкладаць такую краіну. Таму што, як казалі ў Знесеных ветрам, адзін з галоўных герояў, што найбольшыя капіталы зарабляюцца на разбурэнні старога і на пабудове новага. То бок, зараз у нас ідзе этап разбурэння старога, і на гэтым зарабляюць, але зарабляюць крыху іншыя людзі. А пасля ў нас настане та пабудова новага. І на гэтым сапраўды людзі спрытныя, спраўныя, яны могуць зарабіць вялікія капіталы, і гэта стварае перспектывы для вяртання.
То бок эміграцыя, яна з аднаго боку пагроза, калі гэта такая вялікая эміграцыя, а з другога боку это шанец.
Безумоўна, это пагроза, таму што згадаем тую ж паваенную хвалю эміграцыі. Я заспеў яшчэ дзяцей той эміграцыі і шмат з імі размаўляў, і яны распавядалі, што іхнія бацькі, які з 45-46 уцяклі на захад, кожны год падымалі кілішак на 25 сакавіка. За што? Каб наступны 25 сакавіка мы сустракалі вольнай Беларусі. І што? І яны ўжо даўна іх з намі няма, а вольная Беларусь так дагэтуль і не настала. І гэта галоўная пагроза, што так зноў можа старыцца. Вось. Але дай Боже, каб так не старылася, калі гэта будзе інакш, то тады сапраўды шмат хто паедзе вольную Беларусь.
А ці будзе яна, ну, да прыкладу, яна, можа быць, будзе вольная, але наколькі гэта будзе Беларусь? Калі вось мы зараз працягнуцца тымі тэмпамі, гэтая русіфікацыя, гэта ўбіванне ў галавы рускага света, які і так не добрае месца займае ў галавах сучасных беларусаў.
То што мы зараней, ну, значна перабольшана гэта рускі свет, абсалютна большасць нават зэкаў, такі, ведаеце, такіх зычараў, такіх звычайных людзей з вёскі вельмі часта, які там па народнаму 205 артыкулу весь час туды-сюды, то на волі, туды, то на зону зноў вяртаюцца. Нават яны разумеюць, што на ўсходзе мала чаго добрага нас чакае. Так што гэта ў значнай ступені перабольшана. Іншая справа, што беларусы не хочуць быць ворагамі для расейцаў. Чаго тут больш шчырай братэрскай любові ці проста боязі таго, што будзе чарговая вайна, для мяне дагэтуль гэта загадка, і мяне гатова адказу няма. Але беларусы нацыя партызанаў і заўсёды, ведаеце, хаваюць сваю думку. Адна справа, што мы гаворым, іншая справа, што мы думаем, а яшчэ трэцяя справа, што мы робім.
Але вось гэтая нацыя партызанаў у сэнсе схаваць думку, гэта да, тут мы партызаны добрыя, а наколькі мы добрыя партызаны, адстойваючы сваё. Наколькі, на ваш погляд, беларусы гатовы. Я шмат апошнім часам чую, асабліва ад тых хлопцаў, дзяўчат, якія прайшлі зараз вось ці праходзяць да гэтага часу вайну ва Ўкраіне, яны кажуць, без сілавога сцэнара нам нічога не змяніць. Але наколькі беларусы гатовыя, на ваш погляд, да сілавога сцэнара?
Да сілавога сцэнара я лічу, што ніхто на сённяшні дзень сілавога сцэнара не хоча. Але разам з тым, ну, я перасякаўся ў тым ліку з вайскова-службоўцамі і афіцэрамі там спецслужбаў за мінулыя 4 гады, што правіў у Беларусі. І, в прынцыпе, мой тэзіс, які я закідаў пра тое, што беларуская армія не здольная да абароны, Вось некаторы з іх это спачатку спрымалі з крыўды вялікай, але пасля прызнавалі, што сапраўды, што беларуская армія ў выпадку, калі пачнецца сілавы сцэнар, то ці іншай форме, беларусы просто масава дезертіруюць, а аўтаматы прыхопяць на памяць. То бок ваяваць за Лукашэнку дакладна не стануць. А за што яшчэ ваяваць на сённяшні дзень для беларускай арміі не вачавідна. Якраз вось гэтыя хлопцы, нашы добраахвотнікі ў Украіне, у іх якраз матывацыя значна мацнейшая, чым у беларускай войска. Таму я лічу, што пры тым, што іх в некалькі раз можа на парадах меней, чым беларускіх вайскоўцаў і вайскоўслужбоўцаў афіцыйных дзяржаўных, мне здаецца, яны іх парвуць. Просто пры першым жа баявым сутыкненні. Таму што з таго боку няма гатоўнасці праліваць кровы, няма гатоўнасці паміраць.
Ну і можа быць асабліва ў тых, хто не заспеў, як вы, як я, той перыяд, калі можна было вывучаць сапраўдную гісторыю Беларусі, для іх, ну, как бы арыенціраў няма. Дзе вось гэты пантэон герояў, на які можна арыентавацца? Спытаю любога беларуса, вот назови сапраўдных беларускіх герояў, гістарычных. Ну, от што, безумоўна, адразу назавуць. Кастуся Каліноўскага.
Не все. Башэрава, я думаю, першую чаргу назавуць. Вось дзе ўжо у нас галоўны пантэон, гэта камуністычны лідар. І гэта тое, што нас аджае лукашызм якраз.
Ну так, але нават калі улічыць, я, праўда, не улічываў, ну да, можа улічыць Машэрава, які ён там ўсё ж такі герой у сэнсе барацьбы. Яшчэ пытанне, але тым не менш. Машэрава, Каліноўскага, добра-добра падумаўшы, хтосьці узгадае Касцюшку. Яшчэ добра-добра падумаўшы, можа быць, Астрожскага узгадаюць.
Ну, это ўжо добра прасунутае.
Это ўжо, да, добра прасунутае. А для пераважнай большасці і так далёка, да, так шмат, умоўна, шмат не назавуць. А гэта што значыць? Так на каго раўняцца? А шо ж мы за нацыя такая? А дзе наша герой? А ў нас не было. Мы ж вот тихонечка там вот у сваім балоцы, вот у сваім лясочку, нясем, крочым па ўсім свеце, прэм некуды, халера ведае куды сваю крыўду, каму яна патрэбная, таксама незразумела. Ну, вот наш лёс.
Ну, Змітер, а наша пакаленне, узгадайце, як наша в савецкай школе вучылі, што беларусы хто былі? Гэта былі заўсёды сяляне, якіх прыгнеталі літоўскія феадалы і польскія паны. І ведаеце, такую гісторыю сапраўды не хацелася ні вушыць, ні паважаць. Што это за народ, лузар некі такі, да, што весь час яго хтось ці прыгнетаў, весь час нехта захопліваў. Усё ж такі, паглядзіце, нават вось гэты 3 ці 4 гады свабоды, волі, нармальнай гісторыі, усё ж такі, што далі, хаця б вернулі таго ж Каліноўскага і Астрожскага, гэта ўжо нема. І Скарыну, беларусы ж усё ж такі ведаюць і назавуць у пераважнай большасці.
Ну, я казаў пра герояў, ну, ў сэнсе, вот, ты хто там шаблю там нагала і там чуп на бок і папёрся там змагацца за гонар і годнасць.
Вы маеце на увазе вайсковых?
Ну ты, да, хто
можа... Скарынатурны герой, слухайце, нават брытанцы прызнаюць, што, выбачайце, беларусы, як нацыя, біблію выдалі на сваю нацыянальнай мове раней за брытанцаў, што было б, калі б не інакш склаўся гістарычны лёс этого народа, то дзе б зараз было беларусы.
Не, ну понятна, але вось пайшлі, умоўна кажучы, акупанты, а мы вось як культурная нацыя, у нас жа Скарына, вот першадрукар, наш герой, мы пасядзім тихонечка вот там вот бульбу варым і кніж чытаем. А вот яно неяк само рассмокчыцца, гэтая акупацыя.
Ну, хто думаў інакш, што і загінуў, пачынаючы з паўстаннем 19-го стагоддзя, да? То есть, хто гатоў быў змагацца, а ты, хто...
Ну, правильно, зараз мы...
Хитрейшы, разумнейшы, тихенька сабе камень за пазухой трымалі, думку сваю і чыталі там Скарыну, ты засталіся ў жывых сёння, мы іх нашчадкі.
Правильно, вы зараз дагаворыцеся да таго, што, як сказаў латышонак, заўчасна было паўстанне Каліноўскага. Ну, што было паўставаць супраць такой расійскай імперыі? Чым скончылася? Траціна на Шыбеніцу, траціна ў Сібір, траціна сказалі, ой, якая Беларусь, мы палякі, мы вообще тут вот міма праходзілі. Всё? А вот не паўсталі бы, былі б жывыя. Але што б мелі?
Ну, гэта думка, якая яшчэ ў 19-м стагоддзі гучала досыць.
Ну, безумоўна, гучалі, але вот калі гэтым арыентавацца, так мы тады ўвогуле ні на што арыентавацца ў гісторыі не маглі бы.
Можа быць і так. Можа і так бы было. Ну, паўстанне сапраўды 63-65 гадоў было крышачку не ў той геапалітычнай рэаліі, гаворачы сучаснай мове, якая б спрыяла яго новым поспеху. Таксама, як зрэшты, паўстанне 30-31. Разлічвалі на адно, атрымалася зусім іншае. Ну, бывае.
Бывае, і пачатак салідарнасці таксама быў заўчасны, але калі не паўставаць, то шанца не будзе, ці як, ці ўсё ж такі дачакаемся. Ну 300 годзі чакалі, яшчэ пачакаем.
У 918 годзе мы паспяшаліся, паглядзіце, мы калі незалежнасць абвясцілі 25 сакавіка 18, так? А палякі калі абвясцілі? У лістападзе таго ж года. У выніку Польша захавалася як дзяржава, а мы, паколькі выбралі не тых саюзнікаў, мы не захаваліся. Вось і ўсё, то есть это всё пытанне яшчэ не толькі ацэнкі, гэта яшчэ пытанне правільнасці выбару. выбора союзнікаў, і гэта просто сапраўды тая праца над памылкамі, які яшчэ раз падкрэслю, нам трэба рабіць, уважліва вывучаць гісторыю, уважліва вывучаць першую чаргу памылкі, які прывялі да таго, што дзе мы зараз знаходзімся.
Ну пакуль мы вывучаем толькі памылкі.
Ну, слухайце, як той казаў, што разумны вучыцца на чужых памылках, а дуры не сваіх.
Ну, галоўнае, каб как бы былі не толькі памылкі, але нейкія перамогі, а тут вот как-то вот
пераважна маральныя перамогі. Шчыра кажучы, ад маральных перамог яшчэ гадоў 25 таму стаміўся.
Вот, і я пра тое ж, вот, калі ўсё ж такі перамогі будуць рэальныя. І давайте вот звернемся яшчэ я ізноўку да пачатку размовы, дзе вы казалі пра тое, што ну, людзі можа быць з рознымі каштоўнасцямі, але якія прымаюць вот тое, што беларускасць. Я прыгадываю 20-ты год, прыгадываю вот гэтыя маршы, прычым не на цэнтральных, а вот умоўна кажучы, дзе-небудзь на раёне, дваровыя там маршы, там ці вот у нас там былі на Малінаўцы. Вот. І гісторыя, калі я падыходжу, прыйшоў туды да людзей, пытаюся, чаго вы прыйшлі сюды? Што вас сюды прывяло? Вот. І усе яны, вот тры чалавекі побач стаяць, усе яны стаяць бел-чырвона-белымі сцягамі. Вот. І адзін кажа, што я супраць Лукашэнкі, но я за Расію, за Пуціна. Другі кажа, я супраць Лукашэнкі, я за незалежную Беларусь, но не прыставай ка мне са сваім беларускім языком. Ну і трэці там, я супраць Лукашэнкі, я за незалежную Беларусь, я за нацыянальную, за беларускую Беларусь. І я кажу, ну як, якую мы, вот умоўна кажучы, вось у нас муры рухнулі, рэжыма нема, у нас ёсць магчымасць будаваць тое, што мы хочам пабудаваць у сваёй краіне. Што мы пабудуем, калі у нас вось такія у розныя накірункі погляды, ідэалогія, думкі і ўсё астатняе. Але слухаючы вас, так разумею, гэта не страшна.
Ну наконт муроў рухнулі, вы мне нагадалі, што яшчэ калі ў 20-м годзе той, хто запрапанаваў эту песню, перадвыбаршую песню, відаць, не даслухаў да канца, таму што песня вельмі кепска сканчалася. Той, што вы атрымалі выніку, так.
Можна слухаць, а можна чуць, да, тут рознае
так. Думак, гэта абсалютна нармальная з'ява, і зноў такі мой амерыканскі досвед гэта гаворыць, што ведаеце, такая вельмі амерыканская пасловіца: "Давайце мы згадзімся на тым, што мы не згаджаемся. Let we agree that we disagree." Да. І гэта вельмі так ведаць, такая вельмі народная мудрасць. То есть мы не можам быць ва ўсім аднолькавы. То есть у кожна свой погляд на свет, свой досвед і свае палітычныя перакананні в тым ліку. Што адбылося ў 20-м годзе? Гэта адбылося фармаванне кааліцыі супраць. То есть кааліцыя супраць такія сітуацыі фармуецца моментальна, яна аб'ядноўвае, таму што ёсць аб'ект, супраць якога ўсе аб'ядноўваюцца. І калі ўжо згадваць пра гэтыя маршы, то мяне гэта здзівіла, ведаеце, нават іншае. Мы тады жонка набылі дом на Мядзельскім раёне. І я, ну, мінімум 3-4 разы на тыдзень ездзіў з Мядзеля, ну, з Нарача дакладна на Менск, і вяртаўся назад дзесьці так у прыцемках 6-7 вечара, калі ўжо сонца так сідала. І ведаеце, я ездзіў трыма рознымі маршрутамі, і на ўсіх трох маршрутах, кожнай вёсцы стаялі людзі з бел-чырвона-белымі сцягамі, і машыны іх віталі. Вось. І другое, што мне вельмі тады рызануло так само вока, калі мяне закрылі тады на 10 сутак у Мядзелі, наша, так ведаеце, абсалютна такі бухарык, то есть, ну, алкаш, якого так само пасадзілі там за то, што там жонкі па мордзе даў, ці што там пасадзілі так само на 10 сутак. І мы сидзім, абмяркуем усе гэтыя падзеі, кажа: "О, да, кажа, я на сельсавеце таксама сцяг памяняў". Кажу: "На якім сельсавеце?" "Ну, на нашым сельсавеце". "А які ты памяняў?" "Ну, які? Чырвона-зялёны, бел-чорна-белы". То есть, калі нават алкаголікі на такое спадобіліся, ну, гэта сапраўды быў рэальны зрух. І калі хтосьці гаворыць, што беларусы ні на што не здольныя, я кажу: "Згадайце 20-ты год". Атмасфера вось гэтага 20-го года мне вельмі нагадала, ведаеце, што вось гэту салідарнасць, якую славіцца амерыканскае грамадства. Калі я перажыў ураган в Нью-Йорку у 2012 годзе, і я памятаю, як людзі адзін аднаму дапамагалі, літаральна, там каму што, каму паесці трэба, каму там мабільнік зарадзіць, каго там машыны падвесці, дзяліліся всім апошнім. І вось такая сама атмасфера была ў 20-м годзе. Гэта вось тое, чаго баіцца больш за ўсё Лукашэнка. Недарэмна гаворыць, што 20-ты год мы не дадзім паўтарыць, недарэмна на расколавае грамадства, менавіта дзеліць на адзінкі, таму што каб раздзеліць грамадства на адзінкі, кожную адзінку запужаць, тады вось гэта салідарнасць не атрымліваецца. Але калі толькі вось гэты фактар знікне, то вось гэты саюз супраць яго, супраць лукашызма, выбудыцца вельмі хутка зноў. І куды гэта ўсё прывядзе? Ну, пажывем, паглядзім, там цікавіна будзе назіраць, куды далей гісторыя пакоціцца.
Я вам таксама раскажу такую гісторыю, не гісторыю, ну, тут я яе падзялю, бо хачу ваш каментар, і прычым у розных іпастасях, каб спачатку мне вот як Зянковіч адвакат выказаў сваё меркаванне, потым можа быць як грамадзянін, як палітычны актар. Мы у 22-м годзе ўжо пачалася вось гэтая вялікая вайна ва ўкраіне размаўлялі, перазапісывалі, перафармалёўвалі на бачанне нацыянальнай ідэі з Альгердам Бахарэвічам тут у гэтай студыі. І я ім кажу: Альгерд, вот уяві сабе, ўсё-такі нашыя мары спраўдзіліся і как бы рэжыма няма, і мы можам вярнуцца ў Беларусь. І мы, атрымліваецца, зараз падзеленае грамадства, падзеленае на тых, хто біў, і на тых, каго білі. Як мы здолеем ось аб'яднаць гэтыя дзве падзеленыя часткі? І Альгерд мне кажа, што гэта ерунда. Гэта не самы страшны падзел, а гэта з гэтым мы справімся вельмі лёгка. У каго рукі ў крыві, той пойдзе ў турму, у каго крыві няма, але ёсць нейкія там ўсё-такі злачынствы, типа правін, да той пойдзе пад суд, пад люстрацыю, гэтак далей разбяромся. Я тут спыняю, бо працяг ёсць у гэтай нашай размовы з ім, але ваша бачанне як адваката. Вот так вот просто возьмем і разбяромся, вот так вот як бачыцца слаўнаму пісьменніку Бахарэвічу.
Ведаеце, мы гэта абмяркоўвалі на нашых тых слынных зумах той каманды, якую пасля назвалі змоўшчыкамі, так? І гэтае пытанне таксама тады паўставала, а што рабіць вось з тым, што Беларусь па сутнасці ўжо тады на канец 20-го, пачатак 21-го года былі падзелены на тых, хто і тых, каго. І мы тады выпрацавалі такі сцэнарый, лічу, што не найгоршы, што там 5, 10, можа 20 чалавек павінны взяць на сябе віну ўсіх астатніх. Тое, што адбылося пасля 45-го года ў Нямецчыне, то есть калі адбылся Нюрнбергскі процесс. По сутнасці асудзілі колькі там 13 чалавек, па-моему, так, не памыляюся. Вось. І асудзілі у гэтай іпастасі всю краіну. То есть яны взялі на сябе віну всіх астатніх. А все астатнія просто павінны, асабліва тых, хто пераследаваў, павінны за то зрабіць сабе выснову. І мне здаецца, што гэта рэальны шанец для прымірэння, таму што калі вы ўжо мяне пытаецеся як адваката, як я тады скажу, як амерыканскі адвакат, не ва ўсіх выпадках крымінальныя абвінавачванні выдвігаюцца нават тады, калі ёсць падстава. Амерыканская пракуратура мае вельмі шырокія паўнамоцтвы, нават маючы доказы, маючы судовую перспектыву, яна не абавязана падаваць дакументы ў суд. Гэта заўсёды палітычна, ну не заўсёды, але вельмі часта это палітычнае рашэнне. Мы та згодна ці не мы та згодна, чаго мы даб'емся? Мы можам асудзіць там, не ведаю, некалькі дзясяткаў тысяч чалавек, і што мы атрымаем? Мы атрымаем тое самае, што толькі наадварот. Будзе хваля міграцыі толькі супрацьлеглы бок. Я не думаю, што это добры сцэнарый, мне здаецца, што сапраўды сцэнар так званых казлоў адпушчэння гэта не благі сцэнар для краіны.
Добра, тады працягнем. Я кажу: Альгерд, так а што ж усё ж такі больш страшнае, чым вось гэты падзел? Ён кажа: іншы падзел. Падзел на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся. Как бы вясна 22-го года. Я кажу: слухай, ну які гэта падзел? Вот гэтыя думкі пра тых, хто з'ехаў, хто застаўся, яшчэ, як кажуць, не сталі мейнстрымам. Я кажу: мы ж усе ў прынцыпе, ну как бы не тое, што можа быць каштоўнасці, але ў нас аднолькавыя думкі наконт злачынстваў гэтага рэжыму, наконт таго, як нам трэба далей жыць, быць, што рабіць і гэтак далей. Ну мы зараз, да, хтосьці застаўся, хтосьці з'ехаў вымушана, але ж ўсё, мы вернемся і аб'яднаемся вельмі хутка. Ён кажа: не, паглядзі, і чым далей, тым больш гэта будзе назірацца, таму што мы мяняемся. Тыя, хто застаўся, мяняецца пад ціскам рэпрэсій, страха, немагчымасці рабіць, гаварыць тое, што ты хочаш свабодна. Змены ідуць у гэтым накірунку. Тут мы таксама змяняемся, але пад ціскам свабоды, магчымасці гаварыць і рабіць тое, што хочаш, пад ціскам праблемаў эміграцыі. Бо тут не
самае галоўнае, мы растем як асобы.
Да,
розні тых, хто застаўся там.
Але мы мяняемся, мы разыходзімся, і чым далей, тым больш вось гэтае разыходжанне, наколькі магчыма, што ў пэўны час, што мы вот так вот такія ўжо розныя, раз і аб'яднаемся. Вось гэта, кажа, больш мне не пакоіць. Як вам падаецца? Тут я не ведаю, як грамадзяніну, як чалавеку, ўсё ж такі, і як чалавеку з вялікім досведам ўжо ўсё ж такі жыцця ў эміграцыі. Праўда ёсць, як выйсці?
Я бы сказаў, што менавіта такі жорсткі падзел на тых, хто з'ехаў і тых, хто не з'ехаў, я яго адчуваў хутчэй да 20-го года, да вось гэтых падзеяў, да гэтай масавай эміграцыі, таму што тады рэальна гэта можа мне не агучвалі вочы, саромеліся гэта гаварыць вочы, але за плячыма я так адчуваў, што пра мяне гавораць, што вось здраднік, он з'ехаў, не вытрымаў, здаўся.
Уцёк, да.
А сёння тое, пра што я гаварыў тады, сталася мейнстрымам, што называецца сёння, а хто не ўцёк. Тых, хто смела, не ўцеклі толькі. Ну, так яны іх па адным зараз адлавліваюць і саджаюць у турму. То есть, ну, окей, два варыянты, або ў турму, або туды. Вось. Што датычыць менавіта еднасці грамадства, я не бачу вялікі праблемы ў тым, што падзел на тых, хто з'ехаў, хто не з'ехаў. Ёсць праблема, доступа до державных посадов, потому что мы, съехавши за межу, еще раз хочу подкреслить, мы реально растем. А там, это, видите, как такой заповедник Советского Союза, причем такое уражение, что там идет рух супрослевый бок, все больше и больше бок совка. И мне взгадывается мой начальник отрада в турме номер 4 в Могилеве, який неяк выклікал мяне да сябе ў кабінет і пачаў гаварыць, што мы, вось вы такія, вось вы там за мяжу з'ехалі, вы здраднікі, вось вы прыедзеце сюды, вы не павінны ўвогуле мець права голаса, вось вы не павінны вырашаць, вы не павінны займаць ніякія пасады. Я вас пытаўся, гэта чаму? Таму што у нас кампетэнцыі больше. Вы што, баіцеся нашай кампетэнцыі? Ну так правільна баіцеся. У нас рэальна кампетэнцыя больше. І калі вы не хочаце нас не слухаць і не хочаце нас чуць, ну, па-першае, вы дзеліце грамадства, і калі ўжо на то про то и пошло, то вы делите на лепших и на горших, причем лепшими, чем вы лишите себе. Вось. А по-другое, это промышлях до громадянской войны. Потому что, коли вы не хочете нас чуть мирно, ну, пробачьте, хлопцы, или у нас так само есть хлопцы, которые имеют боевый досвид. Значит, тогда питание будет вращаться про силу. То, что в выпадку нашего с вами вертания в Беларусь, вам им придется посунуться и выделить нам так само место под солнцем, это безумовно. Але это как раз, мне кажется, той выпадок, коли от этого выиграют все. Это той штуршок, які дасць магчымасць краіне развівацца, таму што прынясе новыя кампетэнцыі, прынясе новыя грошы не ў апошнюю чаргу, прынясе новыя ідэі. І у выніку можа на першым этапе згубяць вось гэты, умоўна кажучы, менты, да? Але ў канечным выпадку выйграе ўсё грамадства, і яны ў тым ліку ўзровень жыцця вырасце значна хутчэй, таму што яшчэ раз кажу, што гэтых кампетэнцый у Беларусі не мае, взяць іх няма адкуль, таму што сёння там правяць людзі, якія нікуды за межы Беларусі, а вельмі часта за межы сваёй вобласці не выязджалі, з вельмі вузкім светапоглядам і з вельмі кепскай, вельмі неякаснай адукацыяй, якую зараз там даюць ім. І самае горшае, што на першым месцы там знаходзяцца сілавікі, якія а што яны ўмеюць? Махаць дубінкай і падлічваць колькасць туалетнай паперы, якую вязню одному положено. И это мы 5 годов учились. Это не ты веды, які патрэбны для кіравання краіны.
Але вось уявім сабе, што ёсць гэтая магчымасць вярнуцца, пачаць нейкія змены. Ваша бачанне. Якой вам бачыцца Беларусь вашай мары?
Беларусь маёй мары. Ведаеце, мне вельмі падабаецца амерыканскі тэрмін мерытакраты. Гэта ўлада лепшых. І мне здаецца, што той грамадства будзе паспяхова, якое эфектыўна выбудуе сістэму мерытакратыі. То бок, гэта павінна быць менавіта кампетэнцыя не палітычных дасягненняў, не пагонаў, не нейкіх узнагародаў. Гэта павінна быць кампетэнцыя ідэяў і кампетэнцыя і спаборніцтва кампетэнцыяў. Хто лепшы, той павінен вырашаць лёсы краіны. Ад гэтага народа толькі выйграюць. І мне здаецца, што калі Беларусь рушыць у гэты бок, і мы нарэшце адыдзем ад нашага любімага кумаўства, зямляцтва, сяброўства, гэта з майго мурашніка, гэта не з майго мурашніка, а будзем ацэньваць людзей першы шагу па кампетэнцыях, ад гэтага мы все толькі выйграем выніку.
А што нам рабіць вось з тым, што ну как бы застаецца, можа дзесьці нават і ў нас у меншай там ці ў большай ступені, але тым не менш. Я размаўляў вось можа з год таму са Светланай Алексіевіч і кажу, от вы ставілі раней самай такой дрэннай рысай і казалі пра тое, што беларусы ніяк не могуць выціснуць сябе чырвонага чалавека. Выціснулі? Не, кажа яна. А кажа, больш страшна, што да гэтага чырвонага чалавека яшчэ дадаўся і чырвона-зялёны. Як вот у дадатак да гэтага камуністычнага непазбаўленага, не выціснутага мінулага, некага бачання там ментальнасці і ўсё астатняе, яшчэ і лукашызм выціснуць сябе. Я про нацию кажу, не про нас там.
Може, я скажу банальную реч, але каб выціснуць вот этого советского человека, треба пачаць з пабудовы справедливого грамадства, кое будуется на принципах элементарной справедливости. А с чего починается справедливость? С поваги до приватной власности. Я лічу, что одно из ключевых пытаний, кое перед нами паўстанне рано ці поздно, нам придется его вырашаць. Гэта пытанне рэстытуцыі ўласнасці. І гэта датычыць не толькі тых, хто з'ехаў у 22-м годзе, у каго аджалі там маёмасць, а гэта, выбачайце, тычыцца і тых, у каго і пасля 45-га аджалі маёмасць, і, можа быць, нават пасля 1865-га аджалі маёмасць. І нам трэба будзе выбудоўваць сістэму вяртання ўласнасці, таму што без павагі да прыватнай ўласнасці, дакладні, мы не выбудуем павагу да прыватнай ўласнасці, пакуль мы не пачнем яе шанаваць вось на такім узроўні. І без гэтага няма не будзе справядлівасці. І без гэтага мы сапраўды застанемся савецкімі людзьмі, таму што што адбылося ў 45-м, 18-м годзе, гэта ўсё усіх забралі, всіх загнали в калгасы і пачалі выбудоўваць нового савецкага чалавека. Вось мы яго і маем. І разбураць яго трэба таксама паслядоўна, з самого пачатку, з фундамента, з таго, што людзей забралі ўласнасць і вяртаць людзям ўласнасць. Гэта будзе вельмі балюча, гэта будзе вельмі крыўдна, таму што тая ж Польша праходзіла праз рэстытуцыю ўласнасці. І былі пацярпелыя, былі тых, хто выйгралі гэта безумоўна, але без гэтага не атрымалася разлічыць все гады камунізма. Без гэтага не атрымалася разлічыць тых, хто аддзяліць тых, хто рабаваў, а тых, у каго рабавалі. І савецкага чалавека трэба разбураць менавіта на гэтым фундаменце, я так лічу. Можа, я памыляюся, але я гатовы дыскутаваць і гатовы выказваць аргументы свае.
Это вот у вас, у амерыканцаў, так бы мовіць. Так. Чамусьці мне менавіта вот гэтую тэму, як нацыянальную ідэю, прыватная ўласнасць вельмі даказывала і прафесарка Флорыдскага ўніверсітэта Паліна Прысмакова.
Ну, мы з Палінай вельмі шмат перасякаліся, абмяркоўвалі ў тым ліку гэтай тэмы. Таму не здзіўляюся, што супадае думкі так.
То бок фармаваць, ну, фактычна ўсё, у тым ліку і нацыянальную ідэю, трэба найперш на падмурку прыватнай уласнасці.
На падмурку справядлівасці. І для беларусаў, калі зноў такі паглядзець дадзены сацыялагічны пытанню, справядлівасць з'яўляецца каштоўнасцю. Яна не настолькі шырока распаўсюджана, як ідэя нацыянальнай незалежнасці, але таксама займае верхнія радкі, прычым ва пытаннях з абодвух бакоў барыкадаў, і для тых, і для другіх. А асновай справядлівасці з'яўляецца прыватная ўласнасць. Калі няма павагі да прыватнай ўласнасці, то пра якую мы ўвогуле справядлівасць гаворым? Калі можна прыйсці і забраць, то дзе тут справядлівасць? І дзе мы з чаго пачынаць? І ведаеце, гэта асабліва ўражвае, калі вось я рыхтаваўся да адвакацкага экзамена, калі вывучаў вось гэта зямельнае права амерыканскае, да? Вось што адчуваецца, што сама структура яна настолькі старажытная, настолькі глыбокая і настолькі глыбока укаранёная ў культуры, што ні ў кога з людзей нават думкі не ўзнікае, што прыватную ўласнасць можна парушыць. Можа, таму Амерыка і перамагла Савецкі Саюз, таму што набудавалася на фундаменце справядлівасці, а не на фундаменце сацыяльнай так званай справядлівасці.
Ну і на завяршэнне, па-першае, коротка, ўсё ж такі, рэжым у новай Беларусі ці Беларусі нашай мары, гэта які палітычны рэжым? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, вялікае княства літоўскае 2.0.
З майго пункту гледжання не так прынцыпова, якая менавіта будзе форма кіравання, і нават ці гэта будзе рэспубліка ці манархія, хай чорт бярэ хоць манархію, так? Галоўнае гэта, каб былі справядлівыя аднолькавыя правілы гульні для ўсіх. Таму што з гэтага пачынаецца то, што мы называем дэмакратыяй на сённяшні дзень. Гэта аднолькавыя правілы гульні для ўсіх. А як это будзем? Ведаеце, ёсць такое паданне амерыканскае. Па-моему, гэта быў Франклін, што яго спытала аднойчы жанчына, якую ён сустрэў на вуліцы, спадар Франклін, якую сістэму вы нам пакінеце пасля таго, як сыдзеце? І ён адказаў: "Рэспубліку, мадам, пры ўмове, што вы здолееце яе захаваць".
Вот бачыце, на вуліцы сустрэлі прэзідэнта. Так. За шо і спыталі. Дзяржаўная мова, якая і колькі?
Дзяржаўная адна, безумоўна. Але мовы нацыянальных меншасцяў павінны быць все роўна і павінны мець права развівацца.
Ну, адна, але якая?
Якая можа быць дзяржаўная мова ў Беларусі?
Ну, знаеце ли, ўсё можна. Не ўсё так адназначна, як за ўсё не любіць. Варыянт. Нацыянальная ідэя ад Юрыся Зянковіча гучыць як?
Нацыянальная ідэя – справядлівасць і нацыянальная каштоўнасць.
Справядлівасць і нацыянальныя каштоўнасці. Не па французскім лекале, не свабода, роўнасць, братэрства, толькі два тэрміны, але вельмі важныя. Справядлівасць, нацыянальныя каштоўнасці. Нацыянальная ідэя ад Юрыся Зянковіча. Дзякуй вялікі. Гэтая кніжка, дзякуй вам у якасці удзячнасці і падарунку за выдатную размову і выдатную нацыянальную ідэю. Да сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.